Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 5:30, dobroveče. Predsjednik Aleksandar Vučić otkazao je sve posete inostranstvu zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Vučić će se večeras u Beogradu sastati sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vlada Srbije održat će sutra sednicu na kojoj će predsjednik podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Država Srbija će stati iza svake odluke srpskog naroda na Kosmetu, poručuje Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju na vanrednoj konferenciji za medije. Evropska unija pomno prati situaciju na terenu, očekuju sprovođenje dogovorenog. Iz Brisela je poruka da očekuju odgovor Beograda i Prištine na predlog Nemačke i Francuske. U emisiji istražujemo šta možemo da očekujemo od novih tužilačkih zakona. U središtu pažnje od 17:30 o unapređenju dualnog obrazovanja. U mandatu ove vlade moramo dodatno da ojačamo dualno obrazovanje uvođenjem modela dualnog obrazovanja po ugledu na Nemačku, Švajcarsku i Austriju je bez sumnje jedna od najznačajnijih reformi u našoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Učenici koji se školuju po dualnom modelu se u većem procentu zapošljavaju sa višim početnim platama i kraće čekaju na zaposlenje nego učenici po klasičnom modelu, rekla je između ostalog premijerka Ana Brnabić u svom ekspozeu. Koliki je značaj dualnog obrazovanja u zapošljavanju mladih i privlačenju investicija? Gošća emisije je Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić otkazuje sve posete inostranstvu zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Vučić će se večeras u Beogradu sastati sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vlada Srbije održat će sutra sednicu na kojoj će predsjednik Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije koji su najavili povlačenje iz svih prištinskih institucija zbog posljednjih poteza Aljbina Kurtija. Predsjednik će sutra Patrijarha Porfirija i Sinod Srpske pravoslavne crkve upoznati sa najnovijom situacijom u južnoj pokrajini. Vučić neće putovati u Egipat na veliki skup 7. novembra u Šarm el-Šejku, na kojem će učestvovati svi svjetski lideri. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj nada se da će odgovor Prištine i Beograda na nemačko-francuski predlog o normalizaciji odnosa predstavljati napredak u procesu dijaloga, kako je prenela Evropska služba za spoljne poslove na sastanku ministara spoljnih poslova G7 u Minsteru, koji je počeo juče. Jedna od tema biće i Zapadni Balkan. Borelj je dodao da su otpornost i pomirenje dve ključne reči za taj region. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, zaključio je u razgovoru za Našu kuću kako je nemačko-francuska inicijativa pokušaj da se ide dalje u pronalaženju rešenja u dijalogu Beograda i Prištine. Dodaje i da Brisel pažljivo prati situaciju na severu Kosova i Metohije. Analitičari kažu da nemačko-francuski plan ruši briselski sporazum, jer ne samo da postoji deo pregovora, već donosi obaveze od kojih se neće odustati. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Da li je posle najnovije izjave predsednice Evropske komisije konačno jasan plan Brisela za Beograd i Prištinu? Ursula von der Leyen iz Berlina je poručila da će nemačko-francuski predlog za rešenje kosovskog pitanja biti integrisan u dijalog, a visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj danas je u Minhenu izjavio da se u sledećim danima očekuje odgovor Beograda i Prištine na nemačko-francuski predlog. Šta bi konkretno Scholz-Macronova inicijativa značila za obe strane, govorio je jutros za RTS šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre.
Ono što se zove nemačko-francuska inicijativa je pokušaj da se ide dalje u pronalaženju sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. I to je deo paketa u pregovorima, jer u reformama i onome što govorimo o osnovama vladavini prava medijima, moramo da vidimo pored toga i napredak u dijalogu između Beograda i Prištine. I upravo o tome se radi u ovom dokumentu. Uz podršku Evropske unije radit ćemo mnogo intenzivnije, naravno i uz specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčega, koji će danas doći u Beograd, vidjet će se sa predsjednikom i razgovarati upravo o najaktuelnijim pitanjima na terenu.
Najnovije poruke evropskih zvaničnika praktično znače da će francusko-nemački predlog zvanično postati deo platforme o budućim pregovorima, kaže za javni servis bivši diplomata Zoran Milivojević.
Ne samo platforma, nego biti i deo obaveze kako će oni to tretirati u budućim pregovorima i da prosto od toga neće odstupati. To s druge strane znači da se stavlja potpuno po strani briselski sporazum i sve ono što su obaveze Evropske unije i pokušaj da se sve to skupa preskoči i da se nastupi sa pozicije ovog sporazuma. Mi nismo vidjeli do kraja taj predlog. Vidimo da on nastupa sa pozicije da se pregovori ubrzaju, da se insistira na nekoj vrsti priznanja Kosova na kraju ovih pregovora na osnovu ovog predloga.
Milivojević objašnjava i šta znači izjava premijerke Srbije Ane Brnabić da će na francusko-nemački predlog država odgovoriti non-paperom.
To znači da mi nećemo dati jedan obavezujući odgovor, pod jedan, i pod dva, da ostajemo privrženi dijalogu i da ćemo razgovarati o tome, bez obzira šta to znači. Ja mislim da će tu biti i jasnih poruka šta su crvene linije Srbije. Teško da Srbija može da prihvati uslovljavanje da u osnovi tog predloga stoji statusno pitanje, odnosno izjašnjavanje o priznavanju nezavisnosti Kosova.
A u kontekstu najnovijih pritisaka treba podsjetiti na ono što se juče dogodilo na severu Kosova. Nakon odluke Prištine da suspenduje direktora regionalne direkcije Sever kosovske policije Nenada Đurića, jer je odbio da izdaje opomene vozilima sa KM tablicama, predsjednik Srpske liste Goran Rakić predložio je da Srbi napuste sve institucije na severu. Sastanak svih srpskih predstavnika u kosovskim institucijama zakazan je za sutra. Istog dana će, podsjećamo, i vlada Srbije održati vanrednu sednicu na kojoj će predsjednik države podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.
Država Srbija staće iza svake odluke srpskog naroda na Kosmetu, poručuje na vanrednoj konferenciji za medije direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ocenjuje da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti izjavama u Berlinu da ga ne interesuje formiranje zajednice srpskih opština zadao smrtonosni udarac briselskom sporazumu. Predsjednik srpske liste Goran Rakić za nedelju najavljuje protestni miting u Kosovskoj Mitrovici. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Izjavama o zajednici srpskih opština i smenom direktora regionalne policije Nenada Đurića, Albin Kurti zadao je smrtonosan udarac briselskom sporazumu, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Kako je naglasio, Kurti je time izazvao uznemirenost i neizvesnost kod Srba sa Kosova i Metohije.
Zbog svega ovoga očekuje se reakcija države Srbije, posebno zbog ovakvog brutalnog kršenja međunarodnog prava, briselskog sporazuma i svih drugih sporazuma koje smo dogovarali u Briselu, posebno sporazuma o slobodi kretanja. Ovo ponašanje Albina Kurtija je kap u prepunoj čaši. Ovakvo ponašanje Prištine je prevršilo svaku meru i pravo je pitanje da li je zapravo juče neko sa zapada mogao da čuje ili je čuo Albina Kurtija koji gazi usred Berlina briselske sporazume i time je ponizio Evropsku uniju i pokušao da ponizi i Beograd, državu Srbiju, ali i srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Ma šta da se dogodi, Srbija će biti uz svoj narod, poručio je Petković. Najavio je za sutra sastanak svih političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije.
Oni će doneti svoju odluku, nas će obavestiti o toj svojoj odluci. I svakako, šta god daje i kako god daje, mi nikada nećemo odustati od svoga naroda, jer to u kojoj zemlji, odnosno državi žive, moći će svi dobro da vide i u nedelju i danima koji su ispred nas, pa da se vidi da li na severu treba da se vijori, ne znam, plavo, žuti ili crveno-crni barjak ili naša srpska trobojka. Svima je apsolutno jasno da su svi uz svoju državu Srbiju i naši srpski policajci na Kosovu i Metohiji i svi naši drugi politički predstavnici, ali i običan narod, svi oni dobro znaju da je njihova jedina država država Srbija i da i policajcima i ostalima koji su u prištinskim institucijama nije vrhovni komandant ni Vjosa Osmani niti Albin Kurti, nego predsjednik Aleksandar Vučić. I tako će ostati.
U nedelju će u severnom delu Kosovske Mitrovice biti održan protestni skup Srba sa Kosova i Metohije, potvrdio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić.
Budite ubeđeni da nikada nećemo stati, nikada se nećemo umiriti i ono što je posebno važno, bit će to politički, demokratski, nenasilan otpor naroda. I to posebno naglašavam da čuju i zemlje Kvinte, ambasadori koji predstavljaju te zemlje ovde, da će taj otpor naroda biti miran, ali kao što sam i na prošloj konferenciji za štampu rekao, mi zaista ne znamo u šta će se to pretvoriti i šta će to na terenu izroditi.
Skup u Severnoj Mitrovici zakazan je za nedelju u 12 časova.
Je 17:18, slušate prvi program Radio Beograda. Odbor za evropske integracije Skupštine Srbije razmatrao je godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2022. Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila na sednici odbora da je usklađivanje vizne politike Srbije sa viznom politikom Evropske unije progresivno i da bi u momentu stupanja u članstvo to usklađivanje trebalo da bude 100%. Miščevićeva je rekla da to važi i za usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Ida Maričić.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, pročitao je članovima odbora izveštaj Evropske komisije. Podsjetio je da je zabeleženo nazadovanje kada je u pitanju usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
To je također povezano sa neopravdanom agresijom Rusije protiv Ukrajine. Evropska unija je uvela stroge mere protiv Rusije kao i donela nekoliko rezolucija kojima osuđuje Rusku federaciju. Srbija se očekuje da se ubrza uskladi sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije. Kada je već o normalizaciji odnosa sa Kosovom, nije ostvaren dalji napredak u pregovorima kada je reč o sklapanju sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma. Kao što znate, takav sporazum je neophodan kako bi Srbija i Kosovo mogli da napreduje na svom evropskom putu.
Ministarka Miščević je ponovila da je Srbija čvrsto podržala teritorijalni integritet Ukrajine i da zajedno sa Evropskom unijom prihvata rezolucije Ujedinjenih nacija koje se odnose na ta pitanja.
Tu nema odustajanja od zajedničke spoljne bezbednosne politike. Ja vas podsjećam da je jedna od stvari koja je ovde u tim spoljnim odnosima regionalnoj saradnji bila stavljena kao potreba da se unapredi je potpisivanjem, jučerašnjim potpisivanjem tri sporazuma o mobilnosti u okviru berlinskog procesa prestala da bude problematična oblast. Regionalna saradnja je nešto što nedvosmisleno je potpuno opredeljenje Srbije, ne zato što je to samo uslov koji je definisan za zemlje Zapadnog Balkana, već zato što je to neophodnost.
Tanja Miščević se osvrnula i na zahtev da Srbija uskladi viznu politiku sa Evropskom unijom.
Te i naše uskladživanje vizne politike sa viznom politikom Evropske unije na isti način kao uskladživanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom progresivno. Dakle, u momentu stupanja u članstvo je to uskladživanje na 100%, ako smem tako da kažem. Naravno, imajući na umu migratorni pritisak koji svi trpimo, uključujući i Srbiju.
Ministarka je zahvalila Evropskoj uniji na najavljenoj pomoći u iznosu od 165 miliona evra građanima i malim i srednjim preduzećima u Srbiji, koji je najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a kako bi prebrodili energetsku krizu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju na jugu i jugoistoku zemlje, a prema izveštajima sa terena i dalje nema značajnijih pomeranja linije fronta. Kijev je saopštio da je ruska vojska ponovo izvela raketne napade na energetsku infrastrukturu. Kako prenose RIA Novosti, predsjednik Rusije Vladimir Putin je pozvao stanovnike Hersona da napuste borbene zone u toj oblasti. Šef ruske države, prema navodima agencije, dozvolio i mobilizaciju ljudi koji su počinili teška kriminalna dela. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ukrajinski generalštab je saopštio da ruske snage dejstvuju u Nikolajevskoj i Donjeckoj oblasti, ali da su njihove operacije pre svega usmerene na sprečavanje ukrajinskih napada bez dalje ofanzive. Ministarstvo odbrane Rusije navodi da se situacija smiruje u Hersonskoj oblasti, iako poziv za evakuaciju civila ostaje na snazi. Portparol ministarstva Igor Konašenkov izjavio je da ruske snage bez većih napora održavaju kontrolu u oblastima u kojima su trenutno raspoređene.
На Купянском направлении в результате активных действий российских войск
Akcija ruske vojske u pravcu Kupjanska sprečila je pokušaj ukrajinskih snaga da probiju liniju fronta u Harkovskoj i Luganskoj oblasti. Neprijatelj je morao da se povuče uz velike gubitke, a uništili smo i značajne količine vojne opreme, uglavnom zapadne proizvodnje. Naša artiljerija i avijacija uspešno drže Ukrajince na svojim položajima na frontu, gde nema ni mogućnosti za napad. Iz aviona smo pogodili i nekoliko vojnih fabrika, kao i položaja sa raketnim sistemima.
U rajonu naseljenog punkta Černobajevka Hersonske oblasti.
Rusija optužuje Kijev za raketne napade na civilne ciljeve u Donbasu. Lokalni ukrajinski mediji javljaju da je ruska artiljerija granatirala naselja u Zaporoškoj oblasti i da je tom prilikom oštećen jedan gasovod. Za predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog takvi napadi su znak slabosti, a ističe i da je snabdevanje strujom sve teže.
Загалом по країні ураження об'єктів енергетики
Енергетська інфраструктура oštećena je u gotovo celoj zemlji. Oko 4,5 miliona korisnika je privremeno isključeno sa mreže kako bismo mogli da održimo sistem. Za sada govorimo o 10 regiona, ali bi i ostali uskoro mogli da primenjuju slične mere. Radi se o energetskom terorizmu i, uprko svemu što se dešava na frontu, održavanje stabilne elektromreže je jedan od ozbiljnih izazova za nas. Ne mogu da nas pobede u ratu, pa žele da unište naš moral. Poručujem im da neće uspeti.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je u okviru delimične mobilizacije ruska vojska ojačana za oko 320.000 ljudi, a da se stalno javljaju i dobrovoljci. Potpisao je zakon koji dozvoljava da u vojsku stupe i počinioci teških krivičnih dela, što ne uključuje osuđene za seksualno uznemiravanje dece, izdaju, špijunažu i terorizam. Nastavlja se ekonomski pritisak zapada na Moskvu. Grupa 7 bi u dogovoru sa vladom Australije trebalo da ograniči cenu ruske nafte od 5. decembra, a cilj je, prema saznanjima Reutersa, ograničavanje zarade Rusije bez prevelikog uticaja na globalno tržište nafte. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da se sa ruskim predsednikom dogovorio da žitarice poslate u okviru Crnomorskog sporazuma treba besplatno da se isporučuju u siromašne afričke zemlje. Ankara očekuje da će Rusija nastaviti učešće u sporazumu o izvozu žitarica ili da će makar biti otvorena za pregovore.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U decembru će početi javna rasprava o novom setu tužilačkih zakona koji se odnose na javno tužilaštvo i Visoki savet sudstva. Saopšteno je na konferenciji šta možemo da očekujemo od novih tužilačkih zakona. Pre početka javne rasprave očekuje se mišljenje Venecijanske komisije. Prema najavama, ti zakoni bi u skupštinskoj proceduri mogli da se nađu početkom naredne godine, pripremio Aleksandar Milivojević.
Kada bude usvojen set tužilačkih zakona, pravosudni sistem biće nezavisniji nego ikada ranije. Tim zakonima biće promenjena hijerarhija tužilaštva, kaže Goran Ilić iz Udruženja javnih tužilaca.
Tužilaštvo Srbije danas, do donošenja zakona, budući da oni još uvek nisu usvojeni, postoji samo jedan pravi tužilac, a to je republički javni tužilac. U buduće, kada vi budete imali posao sa tužiocem, osoba koja sa vama kontaktira je odgovorna i samostalna da donese odluku u tom predmetu. Do sada, mi smo u svakom tužilaštvu imali samo jednog pravog tužioca, a svi su bili neka vrsta surogat ili derivat javnog tužioca, budući da su bili zamenici javnog tužioca.
Ilić ne očekuje da će pravosuđe po usvajanju novih zakona biti odmah nezavisno, već je to, prema njegovim rečima, proces. Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miodrag Jovanović ističe da je promena propisa nužan korak ka boljem pravosuđu i tužilaštvu.
Sama promena zakonskog okvira jeste važna, ali ono što je najvažnije zapravo da je vidimo na delu i da vidimo da tužioc, jednako kao i sudije, zapravo tu reformu implementiraju na odgovarajući način, a kad je reč o tužiocima, to će značiti zaista više samostalnosti u radu, a samim tim i preuzimanje veće odgovornosti u radu.
Jovanović objašnjava da postoje predlozi koji nisu ušli u nacrt novih zakona, a koje su predlagali iz Udruženja tužilaca Srbije.
Dosta je važno, recimo, kada se izdaje obavezno uputstvo koje viši tužioci izdaju nižim, recimo o postupanju, da obrazloženje postoji i da bude deo predmeta u kojem se obavezno uputstvo izdaje. To je, recimo, dosta važno jer to onda postaje deo predmeta i svako može da se zapravo uputi u to zašto i s kojim razlozima je, recimo, primenjen takav jedan mehanizam, koji je zapravo nešto što izuzetno treba da se primenjuje kao kontrolna mera zaštite zakonitosti, odnosno kada postoji sumnja da je niži tužilac neefikasno ili nezakonito postupa.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Jan Bratu, kaže da je ključno pitanje samostalnosti tužilaštva.
Treba obezbediti poverenje javnosti. Tužioci moraju da deluju nezavisno i bez pritisaka. Tužilaštvo mora da ima mogućnost da nepristrasno i nepolitički odlučuje. Sve je to teško ostvariti, ali siguran sam da će biti urađeno.
Ministarka pravde Maja Popović kaže da će novi zakoni o javnom tužilaštvu i Visokom savetu sudstva doneti velike promene u celom pravosudnom sistemu.
Želim da kažem da ćemo mi nastaviti sa ovim prezentacijama ovih radnih tekstova sve do momenta dok ne dobijemo mišljenje Venecijanske komisije i za ovaj deo tužilačkih zakona i nakon toga ćemo krenuti sa javnom raspravom. Pretpostavljam da će to biti početkom decembra meseca ove godine.
Ministarka Popović zaključuje da će predstavnici Venecijanske komisije biti na razgovorima sa ministarstvom o setu novih zakona od 23. do 25. novembra, nakon čega se očekuje njihovo mišljenje kako bi se dobila konačna verzija tih zakona pre usvajanja.
U nastavku emisije U središtu pažnje, kao što sam i najavila, govorimo o unapređenju dualnog obrazovanja. Gošća Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
Ma nemmeno se l'hai mai
lascio poi er forse più la mia. E mi immaginavo che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Oh, quindi su di te.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
A u središtu pažnje ovog petka govorimo o unapređenju dualnog obrazovanja. U mandatu ove vlade moramo dodatno da ojačamo dualno obrazovanje uvođenjem modela dualnog obrazovanja po ugledu na Nemačku, Švajcarsku i Austriju, je bez sumnje jedna od najznačajnijih reformi u našoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Učenici koji se školuju po dualnom modelu se u većem procentu zapošljavaju sa višim početnim platama i kraće čekaju na zaposlenje nego učenici po klasičnom modelu, rekla je između ostalog premijerka Ana Brnabić u svom ekspozeu. Koliki je značaj dualnog obrazovanja u zapošljavanju mladih, šta se priprema i koliko je dualno obrazovanje značajno i za privlačenje investicija. Gošća u studiju je gospođa Mirina Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u Privrednoj komori Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Koje su prednosti, da podsjetimo, prednosti dualnog modela obrazovanja?
Dualni model obrazovanja podrazumeva učenje na dva mesta, da podsjetimo naše slušaoce, znači učenje u školi, sticanje teorijskih znanja i učenje u realnom radnom okruženju, sticanje praktičnih primenjivih znanja i razvoj veština. Prednosti kada je reč o poslodavcima jesu brža i bolja i kvalitetnija selekcija budućih zaposlenih i skraćivanje procesa uvođenja novozaposlenih u posao, što je naročito značajno ako uzmemo u obzir u činjenicu da u strukturi naših privrednih subjekata dominiraju mikro, male i srednje kompanije, među kojima veliki broj njih nema službe ljudskih resursa, što im onda otežava realizaciju ovih aktivnosti, selekcija budućih kadrova i uvođenje mladih u posao. I kada su mladi u pitanju, prednosti koje njima donosi dualno obrazovanje jeste zapravo negde provera izbora koje su učinili upisom određenog obrazovnog profila, svakako brže sticanje radnih iskustava i prosto veće mogućnosti za zaposlenje i za razvoj karijere po završetku formalnog obrazovanja.
Jedan od povoda za naš razgovor je svakako i činjenica da se i sada kreiraju potrebe privrede za kadrovima koji su prošli dualno obrazovanje. Privredna komora Srbije radi pripremu za upis za narednu školsku godinu.
Tako je, pravi trenutak da podsjetimo sve privrednike koji žele da se uključe u dualno obrazovanje ili možda negde imaju neke nedoumice, da nam se obrate, da razgovaramo o prednostima, o njihovim mogućnostima, o uslovima, pravima i obavezama. Jer ovo je taj period godine kada razgovaramo sa privrednicima i na bazi njihovih potreba pripremamo plan poslodavaca za uključenje u dualno obrazovanje, koji mi krajem godine na prvu proveru dostavljamo Ministarstvu prosvete, u februaru naredne godine dostavljamo konačan plan i vršimo usaglašavanja i sa srednjim školama, sa njihovim viđenjem i mogućnostima školovanja mladih po dualnom obrazovanju. Ali naravno, kada govorimo o dualnom obrazovanju, ono je deo stručnog obrazovanja. Mi na ovaj način sagledavamo generalno potrebe privrede za kadrovima koji treba da završe srednje stručne škole. Tako da upravo objavljujemo poslodavcima i pozivamo ih da se preko portala Privredne komore Srbije prijave, podnesu izjave za uključenje u dualno obrazovanje, pogledaju na sajtu Privredne komore Srbije koji su to trenutno obrazovni profili pripremljeni za realizaciju na ovaj način. 72 ih je u ponudi za narednu školsku godinu. Obrazovnih profila, što trogodišnjih, što četvorogodišnjih, ja bih kao neke nove istakla, da, kreiranih na bazi potreba privrede. Recimo, elektrotehničar energetike koji je biće naročito aktuelan jer treba da osposobi mlade i za proizvodnju energije, obnovljivih izvora energije, znači da, nekih novih vidova energije. Tu nam je potrebna tesna saradnja sa privredom, svakako solarni paneli, vrlo aktuelni, treba osposobiti mlade za ugradnju tih solarnih panela, a to će ovaj profil da omogući. Tu su nam tehničar grejanja i klimatizacije, opet jedan aktuelan profil sad u ovo vreme. Cvećar, vrtlar, tehničar hortikulture, prosto stigle su neke, da kažem, neki upiti iz privrede i kada su ovi profili u pitanju. Tehničar drumskog saobraćaja, tražen recimo naročito od onih koji se bave tehničkim pregledima automobila. Tapetar, dekorater, opet on pripada šumarstvu i obradi drveta i izradi nameštaja. Tu su tehničar dizajna grafike i nautički tehničar rečni smer. Znači, ovo su neki novi obrazovni profili, mada ja bih podsjetila da oni koji su naročito traženi od strane privrede jesu tradicionalno bravar, zavarivač, industrijski mehaničar, operater mašinske obrade, tu su tehničar za upravljanje CNC mašinama, trgovac, konobari, kuvari, mehaničari motornih vozila. Praktično nema grane privrede, odnosno grane prerađivačke industrije koja nije pokrivena nekim obrazovnim profilom.
Gde su problemi? Koje su zanimanja deficitarna?
Deficitaran je jako veliki broj zanimanja u mašinskoj i metalskoj industriji, zatim dalje u elektrotehnici, u saobraćaju vozači. Mi se trudimo da svom ovom ponudom obrazovnih profila pokrijemo ta zanimanja. Jedan obrazovni profil čak nudi obrazovanje za veći broj zanimanja, za, kažem, mašinstvo, obradu metala, za saobraćaj, za tekstilstvo, na primjer, i u toj grani industriju, tekstilnoj industriji deficitarni su modni krojači, modelari, šivači, u trgovini trgovci. Tako da negde, kažem, gledamo da prosto izađemo u susret potrebama privrede, ali je neophodna njihova saradnja, njihovo uključenje u što većem broju u dualno obrazovanje, kako bi se prosto i tim mladima dala šansa i motivacija i negde prostora usmeravao razvoj njihove karijere. E sad, ono što je kod nas uočeno kao veliki izazov jeste, očekivali smo kada smo počeli izgradnju ovog modela obrazovanja da se u većem broju uključe velike kompanije koje imaju i bolje i veće mogućnosti za sve strane obrazovanje mladih, a nama su se u većem broju prijavile male kompanije, mikro. Nama, na primjer, u sistemu dualnog obrazovanja 67% čine mikro i male kompanije od ovih 850 koje učestvuju.
A kako to objašnjavate? Zašto je to tako.
Opet prosto, zato što velike kompanije imaju i neke svoje interne sisteme edukacije i one možda prosto i te prekvalifikacije ili dokvalifikacije mladih jednostavnije realizuju kroz te svoje interne sisteme edukacije i kažem imaju službe ljudskih resursa. A ovi mikro i mali, oni nemaju te mogućnosti, njima upravo veliku podršku pruža dualni model obrazovanja, ali ono što je kod njih izazov jeste što treba da svojim tim učenjem kroz rad omoguće dostizanje svih ishoda definisanih nastavnim planom i programom. Sad ulazim malo u taj rečnik obrazovanja i nadam se da će slušaocima da bude jasno. Zapravo, mladi kada uđu u dualni model obrazovanja i uđu u kompanije, oni ipak tamo imaju taj jedan plan učenja kroz rad koji treba da ih osposobi da po završetku školovanja polože završni ili maturski ispit. Ove mikro i male kompanije ne mogu sve onim aktivnostima koje obavljaju da omoguće realizaciju tih planova učenja kroz rad, zato onda povezujemo mikro i male kompanije u trening alijanse. Potreban je možda veći broj, njih nekoliko, 4-5, da omoguće realizaciju tog jednog nastavnog plana i programa i omoguće učeniku da on, kada završi školovanje, položi svoj završni maturski ispit i bude zapravo spreman da doprinese i sebi, svom razvoju karijere, ali i kompaniju koju će se zaposliti.
Premijerka je u svom ekspozeu, da se vratim i na to, rekla da u mandatu ove vlade moramo dodatno da ojačamo dualno obrazovanje. Kako vi to razumete? Šta je do sada urađeno, a šta se planira? Kako ojačati?
Ojačati u smislu pre svega izrade novih nastavnih planova i programa. Kad kažemo dualni profili, obrazovni profili pripremljeni za realizaciju po dualnom modelu, znači da smo mi već u prvim koracima izrade tih profila, nastavnih planova i programa, uključili poslodavce. Znači u ovih 72, koliko će biti u ponudi i jeste za narednu školsku godinu, od tih prvih, da kažem, pisanja nastavnih planova i programa uključeni su poslodavci, jer smo ih pitali za opis posla, opis radnih zadataka, a potom se na bazi toga radi dalje, znači nastavni plan i program, i sagledava koji deo može da se realizuje u kompaniji. Zato je bitno da od samog početka kompanija kaže šta se kod njih radi i zašta onda i kako, za koje lekcije, koje predmete, tako je da se mladi i kako obrazuju. Prvo, znači, treba da radimo reformu ostalih nastavnih planova i programa koji nisu pripremljeni za realizaciju po dualnom modelu, da koliko god je moguće povećamo taj broj časova za učenje kroz rad. Za sada veliki broj profila omogućava ulazak i boravak mladih, na primjer, dva dana nedeljno u drugoj godini školovanja, dva dana nedeljno u kompaniji ili tri dana nedeljno u kompaniji u trećem razredu, ili dva i tri u trećem i četvrtom ako je četvrogodišnji obrazovni profil, ali tu je opet, kažemo, izazov kod nas. U našem modelu dualnog obrazovanja učenik je učenik škole pre svega. On mora da savlada, mi kažemo, i onu stranu A nastavnog plana i programa, to je opšte obrazovanje, a potom i ovu B stručno obrazovanje, i da savlada i teoriju jednako kao učenje kroz rad u realnom radnom okruženju. Znači, to je jedan veliki izazov, to je zapravo neka kompletna reforma stručnog obrazovanja, jer jedino na taj način, sa većim boravkom učenika u kompanijama, on je isplativa investicija za poslodavca koji ulaže u to njegovo obrazovanje, da tako kažemo.
Radite i na izmenama zakona o dualnom obrazovanju. Na šta će se te izmene odnositi?
Tako je, radi se ovih dana intenzivno i očekujemo da se vrlo brzo nacrt nađe u javnoj raspravi, a potom i u skupštinskoj proceduri. Prvi zahtev jeste da se olakša procedura uključivanja kompanije u dualno obrazovanje, odnosno procedura akreditacije, provere ispunjenosti uslova za učenje kroz rad, koja je po postojećem zakonu bila jedan od velikih izazova za veliki broj ovih malih i mikrokompanija. Dakle, predviđamo tu olakšice. Zatim dalje moramo da sagledamo i drugu olakšicu za kompanija, to je obuka instruktora. Jedan od uslova da kompanija bude u dualnom je da među zaposlenima ima instruktora. Ta obuka traje 40 sati, znači zaposleni je prošao obuku i stekao licencu za instruktora, ta obuka traje 40 sati. Mi smo u vreme pandemije koronavirusom digitalizovali obuku u smislu da smo da je radimo sada u online formi, ali tako u online formi da se ipak zahteva prisustvo tog koji se obučava u određenom dobu dana, od 10, pa na primjer da kažem do 16 časova. Sljedeći zahtjev nam je da digitalizujemo obuku tako da on može da pristupi u trenutku kada njemu to odgovara i to ga onda neće odvlačiti od posla tog nekog budućeg instruktora. Kada on savlada obuku, on će polagati ispit u Komori Srbije. Ono što je veliki izazov sada za kompanije jeste velika fluktuacija radnika. Znači, takav deficit kadrova, velika fluktuacija kadrova, da se nama dešava da kompanije koje su obučile instruktore su sada ostale bez instruktora jer su instruktori otišli u neku drugu kompaniju. U tom smislu ovim zakonom predvidećemo na neki način i tu odgovarajuće olakšice, kao i mogućnost uključivanja nastavnika stručnih predmeta i srednjih stručnih škola u kompanije, povezivanje nastavnika sa kompanijama kako bi oni pomogli kompanijama rešili prevazilaženje tog problema nedostatka instruktora.
Kakve su iskustva Nemačke, Švajcarske i Austrije? Vi, kad kažem vi, mislim na Privrednu komoru, intenzivno sarađujete sa Austrijom u ovoj oblasti. Kako izgleda njihov model dualnog obrazovanja i šta možemo da primenimo?
Kod njih je priča malo drugačije postavljena u smislu da učenici prvo zaključuju ugovor o praktikovanju sa kompanijama, a potom se povezuju sa školama i dopunjuju ono što će učiti u kompanijama, dopunjuju predmetima koje će učiti u školi. Tako da je daleko lakša realizacija dualnog modela u ovim zemljama. Drugo, oni imaju dugu tradiciju u sprovođenju dualnog modela obrazovanja. Negde 50-70% srednjeg stručnog obrazovanja se kod njih realizuje u formi dualnog modela obrazovanja. Suočavaju se sa izazovima kao i mi sada, da mladi napuštaju kompaniju kojima su realizovali učenje kroz rad, idu, traže dalje nova znanja, traže na razvoj karijere. To je jedan od izazova sa kojima se i naše kompanije suočavaju. Mladi završe svoje obrazovanje, pa ne ostanu u toj kompaniji, nego idu, traže dalje drugu kompaniju u kojoj bi sticali radne iskustva. Ono što nam kažu kolege iz ovih zemalja jeste da kada modernizujemo nastavne planove i programe, moramo uvažiti ove aktualne procese digitalizacije, zelene ekonomije, inovacija, znači tako modernizovati nastavne planove i programe da prosto mladi to što vide u realnom radnom okruženju, znači da zaista izražena digitalizacija proizvodnih procesa, jer danas vi i u raznim proizvodnim zanimanjima, mehaničar motornih vozila, on više nije samo mehaničar, on mora izuzetno dobro da poznaje i raznu elektroniku i neke IT programe, softvere i slično. Znači, on to prosto mora, učenik što vidi u praksi, da negde ovamo ima i teoriju da potkrepi, da širi ta svoja saznanja. Tako da, eto, kažem, i to će biti ta podrška i dalji razvoj dualnog obrazovanja uvođenjem i ovih procesa kroz nastavne planove i programe.
Kad govorimo o IT profilima ili programerima, 2017. godine smo uveli programiranje kao obavezan predmet u našim školama, već 2018. smo povećali broj IT odeljenja u srednjim školama, zatim uveli predmet digitalni svet od prvog razreda osnovne škole, a od prošle godine i osnove razumevanja veštačke inteligencije u osnovnim i srednjim školama. Danas smo jedna od 11 zemalja na svetu koja je ovo uspela da uradi. Da li se inovacije programiranja IT tehnologije mogu učiti po dualnom modelu, s obzirom da dualni model obrazovanja obuhvata i odnosi se i na visoko školstvo?
Tako je, mogu svakako i to je jedan, opet kažemo, od izazova i za kompanije i za obrazovne ustanove. Pre svega izazov se ogleda u tome što je ova korona naročito istakla značaj rada od kuće. Tako da dobar broj IT kompanija organizuje danas svoj rad na bazi velikog broja rada od kuće za svoje zaposlene. To onda nama otežava realizaciju dualnog modela obrazovanja, odnosno s druge strane možda nameće prosto mogućnost uključivanja mladih preko računara i na taj način učenja, ali dualni model ipak traži da učenik boravi u nekom realnom radnom okruženju i ne samo da uči, nego ističe te socijalne veštine, veštine komunikacije, rad pod stresom, timski rad i slično. Tako da nama se uključuju IT kompanije i pokazuju interesovanje više na tom nivou visokog obrazovanja, manje na nivou srednjeg obrazovanja. Na nivou srednjeg postoji jedan profil elektrotehničar informacionih tehnologija. Konkretno ovdje elektrotehnička škola Nikola Tesla ima učenike upisane za ovaj obrazovni profil. Oni su veoma zainteresovani, kompanije koje pružaju podršku su zainteresovane, tako da primećujemo sad negdje spremnost kompanija da se bave i mladima, IT kompanija, mladima sa na nivou srednjeg obrazovanja, što do nedavno nije bilo. Samo bih, ako imamo vremena, još ukazala na to da u ovim pripremama za izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju bavili smo se i ovim materijalnim i finansijskim obezbeđivanjem učenika, jer smo primetili da je i to u nekim kompanijama bio problem i da su tražili odgovarajuću prosto podršku države ili da država prepozna njihovu ulogu u obrazovanju. Tako da i tu negde očekujemo da će biti prepoznata ta njihova uloga u obrazovanju i da će moći da dobiju i da računaju na odgovarajuću podršku države. Odnosno, primetili smo da prilično i kada su kompanije zainteresovane da uđu u dualno obrazovanje i kada im ne predstavlja problem plaćanje naknade učeniku, s druge strane imamo slabiju zainteresovanost učenika. Ove godine nam je preko 1000 mesta za učenje kroz rad ostalo prazno, jer učenici nisu bili zainteresovani, radilo se o nekim zanatskim proizvodnim zanimanjima. To je u tom kontekstu, kroz zakon ćemo prepoznati mogućnost stipendiranja, sad ta zanimanja se javljaju kao deficita zanimanja. Znači, treba motivisati, ako je to način da povećamo interesovanje, hajte onda da pružimo podršku, da motivišemo kroz stipendije i mlade ili kroz odgovarajuću podršku kompanijama da se svi uključe. Jer ono što je bitno, da se smanji ova fluktuacija kadrova i interna i odlazak van, jeste stvaranje te lojalnosti između kompanija i mladih od ranih dana, a to upravo pruža dualni model obrazovanja.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama i pozivamo kompanije da se u što većem broju uključe i da nam se jave da predstavimo benefite.
Želimo vam puno uspeha u daljem radu. Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije, gošće emisije U središtu pažnje. Slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.